galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington.
galab khamiisa 29ka bisha agoosto sanadka 2019ka saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo waxaan idinka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17:19 iyo 19:19 mitirban iyo boga voasomali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim
qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a kiini oo ku guuldaraysatay qaraar ay u gudbisay qaramada midoobay oo saameyn lahaa gargaarka soomaaliya
maadaama dowladda maraykanka iyo dowlad kalento faransiiska ku jirto ayadana guddiga joogtada ah ee qaramada midoobay iyo saddex waddan oo kaloo muhiim ah sida maxaa la yidhaahdaa jarmalka iyo kuweyt iyo poland iyo belgium haddii ay yidhaahdeen waxaan hala celiyo hadday kusoo celiyaan
waxaa kale ood dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o eda
lanahu naf iyo maal qofkaa celinaysaa ma ay jirto halka ay boosashinka ay wax ku qaadayaan oo dadka ay ka wacanayaanna waa dekadii magaalada muqdisho ay waxa ka soo degayeen agab dadku 1, 2, 3 midna maaha dhammaan hadda ganacsatada gobolka banaadir ku jirto aktarkooda ninaan tegin meesha waa uu yaryahay asigoo ka duulayo hebelbo waa tagay adiga haysbaxareynin oo yaan lagu dilin oo meesha aadayaa
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka ee dunida
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan maxamed javaad zarif ayaa sheegay in haddii maraykanka ay wadahadallo doonayaan ay marka hore khasab tahay inay u hoggaansamaan heshiiskii sanadkii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyarka ee dalka iiraan isagoo maanta ka hadlay dalka maleysiya uu booqasho ku joogo ayaa zarif waxa uu maraykanka ku eedeeyey in ay ku lug leeyihiin siduu hadalka u dhigay argagixisnimo dhaqaale oo ka dhana shacabka iiraan waxa uu tusaale u soo qaatay go-aankii uu madaxweynaha maraykanka donald trump uga baxay heshiiskii 2015 kaasoo iiraan ay ogolaatay kadib wadahadallo socday 2 sano oo ay la gashay dalalka maraykanka britain shiinaha faransiiska ruushka jarmalka iyo ururka midowda yurub trump ayaa aad u dhaleeceeyey heshiiskaasi waxaana uu sheegay inuu ahaa mid aad ugu wanaagsan iiraan islamarkaana uu furay waddo ay si fudud uga samaysan karto hub nukliyara
liiska tartanka musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga gudihiisa ee ka qaybgeli doona doorashada madaxweynenimada maraykanka ee 2020 ayaa u muuqda inuu sii yaraanayo musharaxiinta ku dhex loolamaya gudaha xisbiga dimuqraadiga ayaa markii hore ahaa kuwa aad u tiro badan laakiin waxaa isa soo taraya tirada musharaxiinta isaga haraya tartankan senator christian gilbrand ayaa kamid ahayd ama ka biirtay musharaxiinta ka hadhay tartanka iyada oo kamid noqotay musharaxiintii ku guuldaraystay inay ka qayb galaan dooda loo qabanayo musharaxiinta dimuqraadiga ee 12-ka Sebtembar
shiinaha ayaa ciidan cusub geeyey saldhigooda militari ee ku yaala hong kong iyaga iyadoo ay dhulkaasi haysato xiisad siyaasadeed tii ugu xumeyd tan iyo markii ay ku noqotay xukunka shiinaha sanadkii 1979 wakaaladda wararka ee shinhua ee ay dowladda maamusho ayaa howlgalka ciidamada ee khamiistan ku sifeeyey mid caadi ah oo lagu wareejinayo shaqaale iyo qalab telefishinka dowladda ayaa sii daayey muuqaal muujinaya ciidamo lagu sido gaadiidka gaashaaman oo gelaya xerada ku taalla magaaladaasi kadib markii ay ka tallaabeen xadka magaalada dariska ah ee shengzen hong kong ayaa waxaa ku dhowaad muddo 3 bilood hareeyey mudaharaadyo kulul oo had iyo jeer rabshado watay kuwaas oo ka bilowday banaanbaxyo laga soo horjeedo sharciga wareejinta dadka lagu soo ogo dembiyada hase ahaatee tan iyo markaa kadibna waxa ay isu rogeen baaqyo ku aadan dimuqraadiyad weyn in la helo iyo sidoo kale in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo sida arxan la-aanta ah ay booliska u dhaqmeen
duufaanta dorian ayaa ku wajahan maalmaha soo socda waqooyiga jasiiradda bahamas iyo qaybo ka mid a maraykanka xarunta la socodka duufaanada ee maraykanka ayaa sheegtay in xawaaraha ay duufaantani ku socoto ay tahay 140 kilomitir saacaddiiba xarunta ayaa saadaalinaysa in maalinta sabtida ah ay gaari doonto duufaantaasi jasiiradda bahamas iyadoo sidoo kale axadda ama isniinta gaari doonta gobolka florida ee dalkan maraykanka
khamiiso wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dowladda Kenya ayaa ku guul daraysatay hindise ay qaramada midoobay hor dhigtay oo ay kaga dalbatay in ururka Al-Shabaab laga saaro cunuqabateyn in ururka Al-Shabaab la saaro cunuqabateyn la mid ah midda saaran ururka Al-Qaacida iyo ISIS. Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa shalay waxay laaleen qaraarka dalabka Kenya ee nambarkiisu yahay 1267, kaas oo haddii uu meel mari lahaa sababi lahaa in gargaarka la gaarsiin waayo meelaha dadka baahan ay joogaan. Wadamada Mareykanka, Faransiiska oo ka tirsan xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka, iyo sidoo kale wadamada Belgium, Jarmalka, Kuwait iyo Poland ayaa dhammaantood is hortaagay qaraarkaasi. Sahra Cabdiaxmed ayaa khadka taleefanka waxay kula xiriirtay safiirka Soomaaliya qaramada midoobay, ambassador Abukar Daahir Cusmaan Abukar Baalle oo jooga magaalada New York.
sida codayntan u dhacdo ka gedisan tahay sida caadiyan ay codaynta u dhacdo oo markii la keeno resolution ama golaha ammaanka ay keenaan cid ka baxsan 15 qolo oo ka tirsan golaha amniga, cid ka tirsan outside the 15 haduu keeno inay keenaan xaqi u leeyihiin dowlad kasto. Laakiin taa waxaa la gelinaa waxa la yidhaahdo wada tashi aamusnaan ah. Marka haddii hal wadan oo ka mid ah 15 wadan oo ku jira golaha amniga uu yidhaahdo arrintan ama ha la celiyo oo ayadan ha la joojiyo ama uu yidhaahdo hold ha la geliyo oo waxba noogu dhiman weliba, waxaan u baahannahay inaan wada hadal kale kasii galno, xaqi u leeyihiin, taasina ku dhammaanaysaa. Marka kayskan maanta wuxuu ahaa kays mar hore hold la geliyey Mareykanka geliyeen, maantana 6 wadan oo ka tirsan golaha ammaanka oo 4 European ah iyo Mareykanka iyo dowladda Kuwait oo walaalahanahay ayaa hor istaagu yiri baalkan in la joojiyo sidiisa.
Marka intuu golaha soo gaarin miyaa la yiraahdo la joojiyo mase golaha la keeno saas cod loogu qaaday?
Golaha la keenay laakiin cod looma qaado. Markii uu ku jiro waxay dhahaan zero silent draft ayay dhahaan. Silent markuu ku jiro golaha waa ka doodayaan, haddii su-aalo qabaanna waxay gelinayaan hold. Marka waxay wacayaan cidda keentay, ciddii kasoo horjeedo inay presentation u sameeyaan sababta ciddan u wadato, cidda kalena uga soo horjeedo. Marka xaq waxay u leeyihiin golaha ammaanka kasoo ka tirsan inay tiraahdo baalkan ha la geliyo, ha la joojiyo, oo intii aan ka helayno information naga dhiman, macluumaadka naga dhiman, ama waxay dhihi karaan waa ku qanacsannahay wixii naloo sheegay, laakiin wax oo golaha ammaanka ay qaabili karaan ay waqti xaadirka ay qaabilayaan ma aha ha la joojiyo. Marka saasay wax ku dhacaan.
Golaha markii uu wareystay Kenya, sababta ay u keeneen maxay ku macnayeen oo ay u riixayeen qorshahan?
Okay, arrinteedu waa iska cadeed. Waxay leeyihiin waa in lagu daraa Shabaab resolutionka ama
liiska
oo ha lagu daro ay ku jiraan 1267 oo ka gedisan. Micnaheeda ma aha inayna Shabaab ku jirin. Shabaab already waxay ku jirtaa cunaqabateyn kale oo ah resolution ay xariirada golaha amniga soo saareen oo Shabaabka lagu daray 2007
oo dhuxusha aan la dhoofin karin ay qayb ka ahayd,
dhuxusha qayb ka tahay oo 1701. Marka kaas waxaa lagu daray uu leeyahay exemptions oo exemption dhinaca humanitarianka. Marka midkan hadda ay bushkareynayaan malaha humanitarian-kaasna malaha, annagana maba aragno maadaama hadda ay resolution ku jiraan oo cunaqabateyn lagu soo rogay. Saw mid kale oo lamid ah sidii kii oo waxba ka gedisneyn in lagu daro wax micno ay sameynaysa male. Marka annaga doodeena waxay kusoo laysnayd wadankan walaalahanahay Kenya, haddii ay daacad ka tahay inay la dagaalamaan Shabaab, resolutionkan jiro oo 7-5 hal ah already haddii si fiican loo implement gareeyo loo meel mariyo, Shabaabka maba sii jiri karaan. Marka argumentigan wuxuu ahaa nala shaqeeya, saasan wax ku sameyn.
Waa tahay haddii kaba soo qaadba midkan hadda Kenya ay riixaysay laba ogolaan lahaaba, maxaa Soomaaliya caqabada uu soo food saari lahaa?
Wallaahi caqabadaha ugu weyn waa midda dhinacan xaliidaada gargaarka bini aadamnimada. Sida la socotay hadda sanadkan, roobabkii gu'i iyo deertii labadaba waa soo daaheen ama maba di-in meelaha qaar kama di-in. Marka cabsi badana waxaa jirto ilaa 2,600,000 oo qof in ay halis u yihiin gaajo iyo macluul. Sidaa la socotidna ilaa 2,000,000 oo kalentana abaaraha dartood inay barakacyaal yihiin, ay waddanka gudihiisa barakacyaal ku yihiin IDPs, internal displaced people ay noqdeen. Marka dad ilaa lagu qiyaasay ilaa 5,000,000 qarka waxay u saaran yihiin baahi iyo macluul. Marka waxaan aaminsannahay haddii arrintan la hirgelin lahaa in dad badan oo shacabka Soomaaliyeed oo masaakiin ah ay gaajo ugu dhamaan lahaayeen, waayo sababta ma laha maxaa la yidhaahdaa resolutionkan 1,267 ma laha exemption oo dhinaca humanitarianka. Midka kalena wuxuu leeyahay exemptionkaas, laakiin sida kale isku si ay u qabanayaan wixii shabaabka iyo wixii soo galaayay iyo wixii ka baxay oo dhan.
Waa tahay marka hadda Kenya maadaama laga hor istaagay oo 6 waddan oo waaweyn oo Maraykanka uu ku jiro arrintan ay diideen, maye dhici kartaa inay soo celiyaan oo maxaan ku dhahaa markii cabaar ay joogaan ay la soo noqon karaan, mase sidaasaaba lagu baabiyey?
Sida hadda ay sharciga yahay, kolley waa dhintay bahalkaas haddii, laakiin dowlad kasta oo ka tirsan qaramada midoobay xaqay u leedahay haddana mar labaad inay soo celiyaan. Laakiin uma malaynayo maadaama dowladda Maraykanka iyo dowlad kalenta Faransiisku ku jirto iyadana gudiga joogtada ah ee qaramada midoobay iyo 3 waddan oo kaloo muhiim ah sida maxaa la yidhaahdaa Jarmalka iyo Kuwait iyo Poland iyo Belgium ayagana oo muhiim ka ah European iyo Asia matalo, haddii ay yiraahdeen waxaan hala celiya, hadday kusoo celiyaan haddii dadkii weli meesha ayagaa jooga ilama ah inay mar dambe soo celin doonaan. Laakiin wax walba suurtagal ah ana kolley, laakiin ma aaminsan inay siyaasiyan ay dan ugu jirto inay marraad soo celiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay Ambassador Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale oo isagoo jooga magaalada New York, khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed.
halka dhegeystayaal nagala socotay waa laanta af Soomaaliga v o a. garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde ayaa waxaa ku sii xoogeysanaya tartanka u dhexeeya shirkadaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka ee diyaaradaha. kadib muddo 20 sannadood ka badan oo Muqdisho ay ka go-doonsanayd duulimaadyada ganacsi ee caalamiga ah, ayaa bishii March ee sanadkii 2012 waxaa duulimaad ka bilowday shirkadda Turkish Airways. wixii markaa ka dambeeyey waxaa ku soo biiray shirkado ay ka mid yihiin Kenya Airways, Qatar Airways, iyo maanta oo ay Muqdisho ay duulimaad ka bilowday shirkadda Uganda Air. warbixintan waxaa Muqdisho kasoo dirtay ilaahday Saynab Abuukar Maxamed.
munaasabad lagu daafuriyay duulimaadka tooska ah ee shirkadda Uganda Airways ka bilowday Muqdisho ayaa lagu qabtay gudaha garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, xubno kale oo ka tirsan dowladda, danjiraha dowladda Uganda u fadhiya Soomaaliya, iyo diblomaasiyiin kale. shirkadda diyaaradaha Uganda Airways ayaa duulimaadkeeda maanta waxaa saarnaa rakaab isugu jiray Soomaaliya ajnabi, waxaana sidoo kale ka qaaday rakaab garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. wasiir dowlaha arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Axmed Qeyr ayaa bogaadiyey tallaabada duulimaadka shirkaddan.
maanta ay tahay maalin weyn ay u tahay duulimaadka Soomaaliya, maadaama ay Uganda ay kusoo biirtay diyaaradaha ka duuli doona magaalada Xamar oo duuli doona Flightosa Entebbe.
Uganda Airways ayaa toddobaad walba 4 jeer imaan doonta magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta shirkadda. safiirka Uganda u fadhiya Soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in mar kale ay Uganda dib u bilowdo duulimaadyadeeda Soomaaliya sanado badan kadib.
This route between Entebbe and Mogadishu was opened as long ago as 70 years ago, 1946, as a reciprocal arrangement.
iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo Bariga Afrika waa mid fac weyn. taariikh ahaana qadkan duulimaad ee Muqdisho iyo Entebbe, Uganda, wuxuu soo bilowday 70 sannadood ka hor, sanadkii 1900 لحية فرتنكي حلقة أو أي دولمات كسميني سي شركة دي دولمات كأي بريغة كجير تي كوة وغوانكسان قبل كأي إيست أفريكان إيرويس أي بربورتي سند كي كونسقال بقول تضبيعي طلباتنكي هدان هذا كسوكوبو وحان إذن كوكو همبالينا يا إن يوغاندا إيرويس أي سديدي طوان سندود كدب دولمات بلودي مقدشنا أي كميتا هاي ميلاها نصيب كأويا شي dulimaadideeda ugu horeeya
wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo ka mid ahaa masuuliyiinta dawladda ee munaasabada ka qayb galay ayaa xusay intani ay tusaale u tahay isbeddelka iyo horumarka haatan ka jira dalka
waa arrin aad iyo aad muhiim u ah ma aha kaliya dhaqaale waxay sheegaysaa wax badan oo muhiim ah waxay tilmaamaysaa in waa dawladda Uganda oo runtii amniga Soomaaliya gacan weyn ka geystay iyadoo la shaqeynaysa AMSOM in ay maanta qirayso in ay ku aamintay diyaaradeedii weliba diyaarada cusub ayadoo ah in Soomaali ka adeegto
si kastoo ay tahay Uganda Airways ayaa ka mid noqonaysa shirkadaha kale ee caalamiga ee dulimaadyada ku yimaada caasimadda dalka Soomaaliya kuna soo biira tartanka ganacsiga dhanka dulimaadyada ee ka jira dalka iyadoo horay shirkadaha Turkish Airways Qatar, Ethiopian Airlines, Kenya iyo Air Djibouti ay horay ugu howlgaliyeen dalka Soomaaliya waxana dad badan ay rumaysan yihiin in tani ay fududeynayso safarkii dhanka labada wadan oo waqti badan qaadan jiray Seynaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho
walaa waxa dagaysanaysaana tabinta yada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington awadda ururka la shabaab ayaa soo martay heerar kala duwan iyada oo bari ay inta badan xukumeeyeen koonfurta Soomaaliya marar kala duwan ay awoodooda aad loo wiiqay sidoo kale waxa weeraro aad loo qorsheeyay lagu dilay inta badan madaxdi kooxdaasi halista dhaqaale ay ku hawlgalaan wa helista dhaqaale ay ku hawlgalaan ayaa mararka qaar ku adkayd waxaysa hadda u muuqata in malaayiin dollarka Mareykanka ah ay ka ururinayaan meelo aysan maamul ahaan gacanta ku hayn laakiin ay awood u heleen in saameyntooda ay gaarto isla markaana ay lacago canshuur iyo zako ay ugu yeereen ay ka qaadaan Falastiin Axmed Iman ayaa barnaamijka bandhiga VOA toddobaadkan waxay ku eegaysaa lacagahan cusub ee la shabaab ka sameeyaan magaalada Muqdisho
inkastoo ay sin jirin tirar rasmi ah oo ku aadan lacagaha ay canshuur ahaanta iyo saka ahaanta u soo ururiyaan al-shabaab haddana waxaa la sheegaa in ay gaarayso malaayiin dollar sanadkii VOA waxay heshay xogo sheegaya in al-shabaab ay canshuur ka qaadaan badeecadaha kala duwan ee ka soo dega dekedda magaalada Muqdisho sidoo kale waxay ka qaadaan guryaha la iibiyo iyo kuwa la dhisayaba sanadkii hore warbixin ay soo saartay kooxda monitoring group ee qaramada midoobay ay u xil saartay la socodka cunaqabteynta hubka ee saaran Soomaaliya ee Eritrea waxa ay sheegtay in gobolka Hiiraan shabeelaha dhexe baa iyo Bakool iyo guud ahaan gobolada koonfurta Soomaaliya ay al-shabaab ka heleen ku dhawaad $20 million sanadkii 2018 Colonel Abdullah Cali Macu oo ka tirsan saraakiisha nabad sugida Soomaaliya haddana ka faalooda arrimaha amaanka ayaan weydiiyay waxa ay al-shabaab uga dhigan tahay lacagaha daqla ahaan u soo gala
horta waxa way dagaalada ay xawliga ku socdo iyo socodka al-shabaab ay maartay iskaga gudbayaan Soomaaliya geeska gees ama ay awoodi karaan inay u gudbaan muxuu ahaa xuduudda ay ku gudbaan dhinaca Kenya ayay uga dhigan tahay inay ay dhaqaalahaas ay aruurinayaan ay ku socodsiiyaan ama qaraxyada ay ku sameeyaan ama ay maaragtay ciidan sirdoone oo maaragtay oo iyaga ay soo tababareen ay ku dhex beertaan muxuu ahay xarumaha dowladda gaar ahaan ciidamada qalabka sida iyo amniga waxa ay uga dhigan tahay inay qaraxyo soo sameeyaan waxay uga dhigan tahay inay tababaro ay ku sameeyaan waxay uga dhigan tahay inay gaadiid ay ku iibsadaan iyo shaanad ciidan marka howlgalladaas oo dhan waxay u baahan yihiin dhaqaale u baahan yihiin marka dhaqaalaha ayay u adeegsadaan inay maaragtay ay howlgalladooda guracan ay dadka ay ku gumaadayaan maaragtay ku socodsiiyaan
inkastoo ay gobolada Soomaaliya qaarkood meel ka joogan haddana waxaa dad badan la yaab ku noqotay sida ay ugu suura gashay al shabaab in ay canshuuraan alaabooyinka kasoo degdegada magaalada Muqdisho waxa kale oo isweydiin la sida ay ugu suura gashay inay helaan xogaha badeecooyinka ay wadaan maraakiibta oo sugan iyo sida loo bixiyo canshuurtaasi mid kamid ganacsatada Soomaaliyeed oo sababa amaan aanan u sheegaynin magaciisa isla markaana aan codkiisa doorinay ayaa VOA-da uga waramay sida loo helo xogta ku aadan alaabooyinka ay wadaan maraakiibta gar ahaan sida ay al-shabaab arintaas ku gaarto
waxay ugu sahlanaataa nimankan looma waxyoodo waxay ugu sahlanaataa wax la shaqeynayo waa ibn aadan ayagana waa ibn aadan marka dhamaan hadartan maalinki aan soo rartaa hal container oo kambani nameka ay ku qoran yahay oo taleefan lambarka ay ku qoran yahay markii markabka shiibinka degada Muqdisho uu soo istaago automatically waxa moodaa inay ogihiin markabka inay badeeca u saaran tahay oo kale waa lagu soo wacayaa hebel kambanigaas waxa ku saaran intaas waxa laga rabaa meeshaas waa markii aad tahay kambani aan isdiiwaan gelinin wali aan tagin meesha dadka ay ugu wacayaan saasa lagu soo wacayaa saasin information ka ku helaan sida dawladda maana face-ka u hesho kale maana face-ka markabka uu ku rinayaa dawladda markii dekada markabka soo istaago waa loo dhiibaa wax saaran ayagana si u dhiganta sidaas oo kale ku helaan
ganacsato kala duwan oo aanu la xiriirna ayaa noo xaqiijiyay arintan qaarkoodna waxa ay i tuseen waraaqihii ay maraakiibta ku soo rareen oo ay ku qoran tahay faahfaahinta alaabooyinka markabka u saaran oo ay u soo direen al-shabaab kadib markii ay isku dayeen inay inkiraan in alaabtaasi ay u timid agaasimaha rugta ganacsiga cabdi abshir dhoor ayaa goor si horeysa weydiiyay waxa ka jira wararka sheegayeen al-shabaab ay lacaga canshuur ay ku sheegeen ay ka qaadaan alaabooyinka kala duwan ee kasoo degdegada ee u yimaada ganacsatada Soomaaliyeed
shabaabku waxa ay qaadaan waxa ku qaadan waa bariga degmooyinka gobolada xuduudaha meelo far badan shabaabku waxay sugaan amnigooda halkaasi ay ku qaadan jireen laakiin hadda arrintaas ah degdegada dhexdeeda ay joogaan oo ay ku qaadaan canshuur ay ku qaadaan waa dhawaaq cusub oo aad iyo aad maaragtay mararka dambeeyay soo baxaya laakiin inka la taabto lama xaqiiji karo laakiin waxa la og yahay waxa aad kasoo dejisay dekada waqtiga ay ku imaadeen iyo inta container ay ahaayeen xogtaas way helaan
ganacsato iyo mas-uuliyiin kale oo nin la xiriirna ayaa noo sheegeen halkii container ee 20 feet ah ay al-shabaab ka qaataan $100 halka kan 40 feet ahna ay ka qaataan $160 alaabooyinka xamuulka ayaan containerada ku imaanin ayaa halkii tan waxa ay ka qaadaan $4 dawladda ayaa canshuurta sidoo kale alaabooyinka kasoo degdegada waxaana canshuurtaasi ka kooban tahay laba nooc oo kala ah canshuurta soo dejinta iyo tan iibka sidoo kalena al-shabaab waxay ka qaadaan laba lacagood oo ay u kala bixiyeen sako iyo canshuur ganacsato badan ayay al-shabaab ugu yeereen deegaanada Mubarak si ay arrimahan canshuurta ay uga wada xaajoodaan inkastoo aynu aragnay qaar diiday in ay tagaan ballantii loo qabtay haddaba sidee ayay ganacsatadu u aadaan Mubarak waa sameel sidee ah waa kan mar kale ganacsada aanu magaciisa sheegin oo noo faahfaahinaya
dekadii oo dawladda Soomaaliya ay gacanta ku hayso oo dadka ay ku canshuurto oo shay walba dekadaas ka imaanaya tariifa leeyahay haddana waxaa qadarnaatay in niman duurka joogo dadki soo wacaan aadaan loogu soo dhufto dhowr nooc ayadoo canshuurta loo kala qaadayo canshuurtaasa waxa ay ku micnaayaan qeyb waxa ay tahay sakawaad ayagoo ku sheegayo in sakada maalka ah haysato laga rabo markii nimankaas ay ka dhamaato qeybta sakada ayaa waxaad u gudbaysaa qeyb la yiraahdo maaliyad oo u dhiganta qeybta tariifada canshuurta ahayd intaasoo container ku timaado containerka 20 feetka waxaan ka rabnaa lacag $100 containerka 40 feetka waxaan ka rabnaa lacag $160 marka waxay u sahlanaanaysaa dhamaan ganacsatada markii uu tago ninka dariska kula ahay kii kale too adiga kugu dhaganaa oo yiraahdo hadan ki imid adigana waxaa marka dhagaha u fowdaanaa in amarkii aad qaadataa laanahu naf imaal qofka cilmiisa ma jirto halka ay possessionka ay wax ku qaadayaan oo dadka ay ka wacanayaan waa dekadii magaalada Muqdisho ay wax ka soo dagayeen agabka dadku 2 iyo 3 midna ma dhamaan hadda ganacsada gobolka Banaadir ku jirto aksar kooda nin aan tagin meesha waa u yaryahay asigoo ka duulayo hebelba waa tagay adiga hays baxareen inuu yaan lagu dilin oo meesha aadayaa nimankaas hadeertaan waxaa lagu tagay meel la yiraahdo Mubarak gaariga aad ku aadaysid waxyaabaha cajaa'ibka waxay ka mid tahay gaariga mubaarak u geenayo waxa uu yaalaa ceelasha. Ceelasha waxa uga raacaysaa lacag $100 ama $70 waxa ku heshiisaan. Mar wuxuu ku leeyahay waxaan kula joogaa xamar ma ku qaadaa, leannahu niman guddiya oo ayaga ruuxooda baabuurtaas ku qaraabanayo oo lacagahaas ka soo galaya daneenayo ayaa waxay u sahleen qofka inta xamarka inta ka qaadaan inay geeyaan mubaarak asigoo sii maray excontrol ceelasha afgooye intaasoo xarumooda dowladda oo sii dhaafayo, qofkana dhabankiisa loo jeeda inuusan ahayn qof reer dhoobeya ama dhoobey degan oo dhabankiisa labeenti saaran yahay, ganacsada yahay, inta gaari raaxa inta lagu qaado waxaa lagu geynayaa mubaarak. Markaa tagtidna waxaa lagu dejinayaa qol hoteela oo jiingada oo isla ayaga rag ayaga kamida ay sameysteen oo hoteela oo business ka dhex abuuran. Markii aad fikirto meeshaas business ka dhex abuuran, laana sariirtaas waxaa ku seexanaysaa $4 bar, waxaa kugu jirta quraac, waa hotel. Inta habeena joogtid meeshaas lacagtaada ku bixinaysaa. Kabacdina meesha markii aad tagtid waxaa arkaysaa qol yar oo ilaa 4 nin fadhiyaan, laptop yar la fadhiyaan. Meeshaas waxa wixii su'aalaha iyo riboda aad ku kala qaadanaysaan.
Waxaa muuqata inay jirto shabakad isku xiran oo adeega canshuuraha Al-Shabaab sahla, kuwaasoo qaarkood ay u shaqeeyaan sida xog ururinta, qaar gaadiidka ku shaqeysta, iyo kuwa ku shaqeysta goobaha ganacsi ee ay degaan ganacsatada marka loo yeero. Dad badan ayaa isweydiin kara sababta ganacsatadu u siinayaan canshuur kooxaha dhibaatada ku haya dadka isla markaana wax dila. Waxaana su'aashaasi weydiiyey mid ka mid ah ganacsatada iyagu bixiya lacagahaasi oo aan weydiiyey sababta ay ganacsatadu lacag u siiyaan urur Al-Shabaab oo kale ah.
Ganacsatada waa dhiban yihiin dhowr qeyb markii aan kala saarno. Qeyb waxa weeyaan inta badan waxaa laga daneynayaa wax yar, qeybna waxaa laga daneynayaa wax weyn. Ninka itemkiisa badan yahay, laanahu automatically nimanku ay la socdaanba waxa ku raran, waxaa lagu leeyahay kambanigaaga wuxuu ku shaqeeyaa hadii si dhab ah ugu shaqeysi 30,000, waxaa lagu leeyahay kambanigaaga wuxuu ku shaqeeyaa 150,000. Sim oo lagu gelgelo oo astiraayowaba laga warqabaa, markaas dabadeeda waxaa leeyahay war intaas ma haysto, adaa markii dambe waxaa sheegayo qiimaha runta. Ana intaas aan haysta capacity-geyga ee kapitaalkan ku aan ku shaqeeyo intaas waaye, intaas aan ka ogolahay. Mar alaala markii intaas aan ka sakeysid, automatically qolada kala maaliyadaana saas u ka qaadanaysa lacagta.
Sidoo kale waxay Al-Shabaab lacag ka qaadan gaadiidka kala duwan ee dalka isaga kala goosha. Waxaa kaloo ay ka qaadan lacag diiwaangelin ah oo u dhaxaysa $500 ilaa iyo $100. Gaadiidka ganacsi hadba sida ay u kala waaweyn yihiin sida horeba loogu xusay warbixin ay soo saartay kooxda Monitoring Group. Waa kan mid ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo sharxaya sida gaadiidka loo canshuuro.
Canshuuraha marka hadda oo la fiirinayo, canshuuraha waa canshuur beriga iyo canshuur oo badda. Taas badda markay qaataan waxaa kuu soo hareysa canshuuraha beriga. Gaari walba busteejo xamar ku taal ka baxaya badeecada saaran, kaari yararayo iyo darawalka waxay ku qasban yihiin dokumenti lagu qoro badeecadaas in shirka gaariga la saaro. Leannahu jagboontiyada ay sii marayaan gobolkii u socdaan ama gobolku raba ha ahaado, meel waxaa jirta astaan oo lagu baaro badeecada saaran oo lagu ogaanayo iyo dadka iskale, sifadaasaana canshuur looga qaadaa. Waxaana ka midaysan dadka gaariyaasha, darawaliinta, ninka darawalka asoo ka duulay in aan la xanibin gaarigiisa, aan la dejinin oo badeecada sheeshay aan loo tirinin, waa uu sii fududay warqada lagu sii qoray qofka asaa raasanaya. Marka qof walba lambarkiisa magaciisa ku qoran, waxaa kuu soo hartay haddeertaan caasiyadii awal lagama qaadi jirin lacag meel dayn ila korkeeda. Haddeertaan dhammaan dadka caasileyda guddi loo sameeyey lagu shiriyey oo lacag laga rabo $200,000 shilin Soomaaliya, waxaa BL meesha saara. Markaas lacagtaas dad guddi u sameysteen ay leedahay dadkaasa u qaadayo. Waxaa kaloo jirto gaadiidka waaweyn ee xamuulka ee degdegga kasoo baxa, guddi uu leeyahay, nidaam uu leeyahay. Qof maanta adiga shaqsiga inta gaari soo iibsatid degdegaan la gelayaa ka yeleysa male, adoo aan soo marin habraacaas ay sameysteen qolada guddiga gaadiidka, ayagaasa waxaa lagu qasbay inta ka baxaan xamar degdegga ka baxaan nimanka u tagaan inay ay la macaamiloodaan lacag go'an oo taariikh kow aan dhaafi karin oo bishiya aa lagula soo balam ee bixinayaan. Waana waxa sameynaya waa guddiga gaadiidka ganacsatada. Dowladda ma naga dhageyro, ma naga indhayaro, intaba way ogtay.
Meelaha kale ee Al-Shabaab la sheegay inay canshuuraan waxaa ka mid ah iibka guryaha. Mid ka mid ah dadka canshuurtaasi laga qaada ayay VOA-du la hadashay, sababo ammaan darteed ayaan magaciisa aanan u sheegaynin isla markaana codkiisa aanu u bedelnay.
waxa uu ka warramayaa qaabkii lacagta looga qaaday markii uu guriga gadanayay.
Dhulka waa canshuuraan shabaab, waliba canshuur xoogan ayaa ka soo gasha oo dad bay u sameysteen, kuwaasoo jooga meelo kala duwan oo magaalada Muqdisho kula sugan, kuwaasoo xoog badan haya. Tusaale haddaan ku siiyo, dhul baad rabtaa inaad ka iibsatid ama goof ha noqdo, ama ma garanaysaa ha noqdo dhul caadi ah magaalada gudaheeda ama degmo kastoo magaalada ka mid ah. Kow, waxaa aasaas ah oo aan la shaqeeyaba geometrista dhulka cabiraaya ama injineerka dhulka cabiraaya ayaa xogta kow lambarkoo gudbinaya, kaasoo oo boqolkiiba $5 halkii cabirkii $5 bay ku leeyihiin. Waxaa kaloo jirta meelaha ugu muhiimsan ay tahay in ay ka helaan xogta notaayooyinka markii la kala wareejinayo dokumentiya dhulka. Canshuurta ay qaadaan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya uma xarato, sababtoo ah boqolkiiba waxay ugu dhuftaan dhulkii $5 bay ku dhufsadaan, boqolkiiba $5. Waxaa suuragal ah in aad ka dhuumatid ama ay ogaan weyso dowladda Soomaaliya wasaaraddeeda maaliyadda dhulkan la kala gaday, laakiin shabaab ay ogaadaan oo weliba ay kusoo wacaan lacagti meesha lagugu shubay, bankiga lagugu shubay ay ogaadaan.
Lacagaha guryaha kuma eka oo keliya iibka, balse waxay Al-Shabaab lacaga kale ka qaadaan marka la bilaabo dhismaha. Mar kale waa kan isagii oo haddana sharxaya lacagtii dambe ee la soo weydiiyey xilliga uu bilaabay dhismaha.
Aniga igu dhacday dhul ayaan iibsaday, dhulkaasoo oo aan markaan iibsaday kadib aan dhahay kala wareejintii dokumentiga nootaayadii dokumentiga kala wareejinaysa ayaa waxay ugu amirtay lacag noocaas laga raba, oo maxay tahay yaa qaadanaya? Ma canshuurtii dowladda maya, canshuurtii dowladda maha, waa canshuurtii kale ayaa laga rabaa. Canshuurtii kale ii micnee ifahamsii markaan dhahay oo gal waa la ikaxiyey, qol buu igeliyey, dadkii buu iga dhex saaray, iyo eheladii dhul markaa iibsanaysa ehel iyo qaraabay markhaatiyaal baa jira, dadkii waa layga dhex saaray, meel gooni baa la ifriis, waxaa la yiri lacagtii Al-Shabaab ayaa laga rabaa oo qadarkeeda uu yahay boqolkiiba shan. Marka meeshaas qiimo badan oo lacag aada u fara badan ayaa laga qaaday. Marka weliba hadalka waxaa laygu daray dadka aan lacagta u qaadeen nagama fogo, isla hadda ayay u baahan yihiin lacagtooda, ayaa lagu yiri. Ma bangi baa lagu shubay? Maya, lacagtaas adiga bangiga kasoo saar, cash baa lagaaga rabaa, laygu sheekay. Arintaasi waa arin maalin kasta dhacda. Waxaa kaloo hadda soo siyaaday dhulkii oo banaanaa markaan damcaa inaan dhismihiisii aan bilaabo, iyadana lacag kale layga raba. Lacag kale injineerka uu kugu wargelinay uu kuleeyahay, lacagtaas ayaa laga rabaa. Tusaale yar haddaan ku siiyo, example ah, boos 11,500 oo doolar laga bixiyey, lacagta la iga canshuuray ayaa waxay ahayd lacag gaaraysa boqolkiiba shan ayaa laga canshuuray ayda lafteeda.
Ganacsatada qaar aanu la hadalnay ayaa sheegay in marka uu markabka badeecadahooda sito soo xirto ay Al-Shabaab haystaan nuqul ka mida maanafaystada ama qoraal sharxaya waxyaabaha markabka saaran iyo cidda uu raran yahay intaba. Waxaa sidoo kale ay la xog ogaal ahi inoo sheegeen in cidda keliya ee xogtaasi heli karta ay tahay wakiilada shirkadaha maraakiibta iskale, hay-adaha xaqiijiya soo dejinta alaabta ee loo yaqaano clearing company-ga, iyo maamulka dekedda oo xogtaasi faraha loo geliyo marka markabku uu soo xirto. Haddaba sidee ugu suura gasha Al-Shabaab in lacagahan ay ugu yeereen canshuurta iyo sakaadka ay ka qaadaan alaabooyinka kala duwan ee kasoo degaya dekedda magaalada Muqdisho iyo ganacsiyada kala duwan ee magaalada oo uu ku jiro iibka dhulka? Waa kan mar kale Colonel Cabdullaahi Cali Macow.
Waxaa jira waxyaaba aan maaragtay aan foojignaan badan aan laga sameynin oo maaragtay shabaabka waxa waaye dhallinyaro aada u fara badan ayaa maaragtay kasoo baxsaday laga bilaabo 2012 ilaa 2016-kii, kuwaasoo oo waxa loogu yeero dhaqan celin in la geeyey kadibna muxuu ahay suuqa lagu soo daayey. Kuwaas ayay dib ayay inay u howlgeliyaan ayay waxa ay bilaabayeen inay maaragtay handadaad iyo cagajugleyn ayay ganacsatada ay ku sameeyaan iyo cabsigelin amaba ay fuliyaan muxuu ahay dilal qorshaysan. Waa kuwii dhaqan celinta ama kuwii cabsiga soo dhammaystay oo operatifka ah ama ka howlgalaya magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda si ay u cabsigeliyaan ganacsatada ugana aruuriyaan muxuu ahaa dhaqaalaha kolba shabaab ay u baahan tahay. Marka taas ayaa u suuragelinaysa iyo habactanaanta ay ciidamada ee sirdoonka aysan marnaba aysan maartay u caaboonayn amaba aysan diyaar aysan u ahayn inay shaqeeyaan.
Isku geyn Al-Shabaab ayaa la sheegaa in bil walba ay hesho malaayiin dollar oo ay ka ururiso gaadiidka kala duwan, ganacsiga noocyadiisa kala duwan, xoolaha, beeraha iyo dekadaha. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle oo aan la xiriirnay isagoo ku sugan Jabaan ayaan ka hadlin arintan. Sidoo kalena waxaanu la xiriirnay wasiirka warfaafinta oo aan wax ka weydiinay xogaha ku aadan canshuuraha ay Al-Shabaab ka qaadaan magaalada Muqdisho, isna waa uu ka gaabsaday. Dhegeystayaal, marka ugu horeysa ee inoo suura gashay inaanu helno mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ayaan idiin soo gudbin doonaa fakar ama jawaab wixii arintan ay ka bixiyaan.
halka degsiyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. aaday masantay Falastiin Axmed Imaan oo nala socotiinay barnaamijkaasi bandhiga v o a. haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa nala socotiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Mas-uuliyiinta ururka Ahlu Sunna ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa war saxaafadeed ay soo saareen maalin ka hor. Waxay ku eedeeyeen dowladda Soomaaliya inay jabisay heshiis dhexmaray labada dhinac horaantii bishii hore. Ahlu Sunna ayaa waxa ay sheegtay in wixii dhib ah ee ka dhasha arrintaasi dowladda federaalka ay qaadi doonto. Haddaba maxaa laga filan karaa xiisadda siyaasadeed ee ka oloosan galmudug? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Maxamed Cismaan Cabdi iyo Cabdi Xaashi Cismaan, labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda. Hadalka waxaa ku hormaraya Maxamed Cismaan.
Sunna wal jamaaca waxa waaye waa macnaha dadka Islaamka Muslimiinta oo dhan baa u ah Ahlu Sunna wal jamaaca, gaar ahaan nimanka sida gaarka ah isku xil saaray inay la dagaalamaan Alqaacidada. Waa ku mahadsan yihiin dowladda Soomaaliyana aada bay u soo dhaweysay, waa ku taageertay. Dowladda Soomaaliya waxaa la ogsoon yahay in ay si toosa ay intay Ahlu Sunna ula timid, ula tacaamushay, la hadashay madaxdeedii ugu sarsareysay, askartii ka howlgeli jirtay, askar qaran laga dhigay, lambar la siiyey, saraakiil darajo la siiyey loo qoray, madaxdooda wada hadal ay ku soo dhammaysteen. Marka dadka meesha jooga ku nool meeshaas mandaqadaas waxaa la dhihi karaa dad aada iyo aada ugu jajaban hanaanka dowladnimada waaye. Dadka Soomaaliyeedna waxaa deeqa qaran aragti ahaan, marka wax oo arin fikir guudo Ahlu Sunna ka yimid ma ahan, waa fikir dad shaqsiyaada ay wataan, ay leeyihiin dowladda iyo nabadiid ay ku yihiin, ay ka soo horjeedaan aragtida ummadda Soomaaliyeed.
Cabdiftaax, aniga waa ka fikir dumanahay saaxiibkay. Markaan arintaas si fiican u fiirino, dowladda federaalka Soomaaliya waxay dowlad u tahay Soomaaliya oo dhan, lama diidana shacabka Soomaaliyeed lama diidana, laakiin deegaan kasta ee maanta Soomaaliya degto dad ayaa degan, masiirkooda iyo arrimahoodana ayagaa ka tashta. Sidaan ka warhayno, dowladda Soomaaliya waxay dowlad u tahay Puntland iyo Jubbaland, ma aanan ku samayn wax faragelina, ciidana ma aanan geynin. Hadda sida muuqatana waxa weeyaan ama dadka Soomaaliyeed ay aada u arkayaan ama reer galmudug ama Ahlu Sunna ahaadaan ama qolo kale ahaadaane siday u dhan yihiinba ay ka cabanayaan waxa waaye faragelinta dowladda ah, qaabka ciidan iyo qaabka siyaasadba. Markaan waxaan soo jeedi lahaa dowladda Soomaaliya iyo inaysan u kala eexan deegaanada hoos yimaada ee federaalka.
Ay Maxamed, waa maqlaysaa Cabdiftaax.
Horta Ahlu Sunna wal jamaaca sidan ogsoonahay waa dad soo wada halgamay sidan horeba u sheegay, balse meeshan waxaa yaallo in laba nin ay u aftuubnaadaan dadka ummadda muslimiinta ah oo ku dhaqan gobollada dhexe, gaar ahaan gobolka Galgaduud, inay laba nin u afduubnaadaan ay sheekh Axmed Shaakir iyo wadaadkan kale taasna oo labadaba heshiis lala galay, dowladdu heshiis la gashay, ballanqaadii u samaysay, sida dowladda hadda maqaal qoraal ay kusoo saartayna ay micni wax heshiiska ay wada galeen aysan uga bixin ay dowladduna ku cadayso si cad uga hadashay dowladda Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha ka hadlay oo si cad uga hadlay asagoo ku hadlayo afka xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya, dowladda Soomaaliya waxay qarameysay askartii meeshaas ka joogtay oo la dagaalami jirtay Alqaacidada, kuwaasoo ahay milishiyaad si gaara isu abaabulay. Innagan hadda anigan kula hadlaya xitaa mar waa jirtay in macnaha dad milishiyaadu is abaabulay iyo aan la socon jirnay, een waan la qarameeyo oo dadkii askara qaar maamula laga dhigay qaar macnihi waxa laga dhigay een askar baa laga dhigay sidaas si lamida dawladdu waa u soo jeesatay waxa siisa xaqooqdoodi nambaraysiisa askartii baa la qarameeyay saraakiishii baa darjadii la siiyay ee madaxdii hoggaaminaysay si kale to oo balanqaadiya loo sameeyay dawladda Soomaaliya waxay cadeysay inaysan balanqaadkii ka bixin saas la ajigeed waxaan baaq u soo jeedinaya in macnaha ummada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan galgaduud inaysan u afduubnaanin laba shakhsi
maanta Soomaaliya waa looga meesha ay joogto dawladda Soomaaliyeed waxa la qaatay wax la yiraahdo nidaam federaal yiraahdo la qaatay Soomaalidu waxay tiraahdaa ciyaar hadaysan wax ku jirin maxaa habeen loo tumay waxa ogsoonahay wadanka maamulo badan ka jira maamul sida loo fargeliyay maamulkan loo fargelinay wali ma jirin meel eberana maanta dawladda federaalku waxba kamay bilaabayno maamul galmudug la yiraahdo meesha ka jiray nidaamkii iyo dadkii ayuu is aaminsanay dawladdu u tagtay ayagii isku dirtay ayagii marka isku dirtana hadana faragelin hubeed ay ku sameysay sidaas si lamida dawladdu wali ma aysan sameeynin waxa la heli kara sida dastuurkeenu ogol yahay ama federaal systemka la qaato oo noo sheegay waxa waa dadka deegaankaas ku nool ayagu inay tashtaan rabitaankooda ka tashtaan diwiishin sameystaan is ogol noqdaan kadib wax ay heshiisku yihiin ay dhistaan laakiin ma aha wax la soo raray oo buug ku qoran oo xamar laga soo qaaday in gobolada dhex ee ummada la dhex geeyo fadqalala iyo dhibaato laga dhex abuuro maaha waxaan rabaa inaan u sheego ninka saaxiibkayga oo doodi ugu jira in dawladnimadu maanta aan qaadan aysan ahayn dawladnimadii dawlad dhaxmaha qof kasta deegaankiisa maanta asaga awood ku leh waa maqlaysan maamulada qaar waxay isticmaalaan awood dawladeed oo fuulo dhameystiran ay isticmaashaan marka qaar waxaad arkeysaa dawlad maamul goboleed dhahay waxaan xirnay cirka iyo badda iyo dhulkaan xirnay si aan nolol ku imaan waa systemka loogu talagalay dawlad la aqoonsan yahay inay isticmaasho haddana maamul goboleed ay isticmaalaan waxa maamul goboleedkaas gaarka awooda siinaya inuu sidaas sameeyo dawladdu isan talaabo ka qaadan ilaa ciidamadaan way joogeen kan uu ogolaanaya inay faragelin lagu sameeyo ciidamo iyo hub lagu daabulo oo ayaga la isku diro annagu ma garan karno waxaanu arnaa barnaamij dawladdu ay ku fududaanayso
maxamed ahlu sunna waxa ay sheegtay war saxaafadeed ay soo saartay haddii xaalad ay ka dhalato dawladda mas-uuliyadeeda qaadayso ma laga yaabaa in marka la fiiriyo marxaladaha ka jira galmudug gaar ahaan dhulsumareeb in dhibaato midda hadalka ka badan ay ka timaado
uma dhammo hadalkaas uma dhammo culimaadiinka ahlu sunna waljamaaca ahlu sunna waljamaaca waxaan ognahay in qaarkood ay ka yihiin dawladda soomaaliya madax qeybo ka mid a in saraakiil ay yihiin oo hadda dawladda soomaaliya ay darajada u keentay waa la ogsoon yahay dawladda soomaaliya waxay rabtaa inay wax saxdo ma loo baahna dawlad goboleed dawladda qaranka soomaaliyeed hor ordo ummadda soomaaliyeed dawladda soomaaliya waxay ku taageersan tahay ay la garab taagan yihiin oon annaga shacabka hadda hadlayna aan ka mid ka nahay in ay ummadda u horkacdo jidka wanaagsan jidka wanaagsanna ma aha in dawlad goboleed uu guuxiisu ka dheereeyo waad aragtaa hadda koonfur galbeed waa degtay si dhinay qabsatay dawladda soomaaliya iyo dawlad goboleedku waa xiriir fiican wada shaqeyneeda ka dhexeeyo waxaa sidoo kale aqbalay shirki kismaayo qaadacay kasoo horjeestay aan idhaahday madaxweyne maxamed cabdiwaare oo annaga aan stateka madaxweynaha ka ah sidoo kalesna hadda si dhinu haysta wax hadala iyo wax murana iyo wax corruption oo ka taagan ma jiraan sidaas si la egba waxaa looga baahan yahay dawladda goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka soomaaliya saas la ajigeed dad taagtaag iyo isla weyni ay ka muuqato iyo inay madaxdii addeecaan iyo inay xiriir kale la sameeyaan dawlado kale oo ajaanib ah dawladda soomaaliya in macnaha ay ka aamusnaato haddaan nahay shacabka soomaaliyeed ugu dulqaadan mayno saas la ajigeed waxaan dawladda soomaaliyana ku boorinayaa oon weliba aan ugu hambalaynayaa shaqooyinka wanaagsan ay ka wado dawlad goboleedyada sidoo kaleeto waxaan u sheegaya dawlad goboleedka culimaadinka meeshaas joogo hore waxa uga jiray dawlad goboleed ay soo dhistay dawladda federaalka soomaaliya dawlad goboleedkii dawladda soomaaliya heshiis buu la garay axmed ducaale geelle xaaf wuxuu ka mid yahay dadka ugu sarsareeya oo talada soomaaliya haddeertan lagala tashto sidaas si la eg waxaan kar u rajaynayaa sidoo kale in ayagana sidaasoo kaleeta noqdaan ay ka mid noqdaan dadka la tashto balse haddii hadda hanjabaad iyo wixii ka yimaado dawladda ka mas-uula ay yidhaahdaan waxay dhici doonto inaan annagu haddaan nahay shacabka aanan u sheegin geedka ay ku gamban lahayn
hay cabdifataax
horta walaalkay dawladda uu ka hadlaya waxaan umalayna inuusan fahamsanayn wacyiga lagu jiraan wax badan inuusan ka fahamsanayn aad moodaa ragga meesha jooga oo hadda ka dhawaajiyey waa rag horta dalka usoo halgamay wax badanna ka soo maray waqti badanna kusoo bixiyey in deegaanadaasu ay amni iyo istiqraar helaan aan waxay mudayeen in lagu qadariyo laga dhageysto la doow fadhiiso talada deegaankaas in ciidamo la kor fariisay albaabada laga xirmay mudnayn dowlad Soomaaliyeed waxa uu soo jeedin lahay dadka iyasan isku dirin dadka iyo dowladan iyasan isku dirin dadka dhexdoodan iyasan isku dirin
aan ugu dambeyn maxamed adaan ku hormaraya maxay tahay waxa ku muuqda oo aad dhigi karto halka galmudug uu ku jiraa waqtigan marka la fiiriyo marxaladda ka jirta deegaanka
aan waxa ii muuqda halka galmudug inuu ku jiro in ay shacabku shacab weynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan mandaqadaas galmudug waa dad aad iyo aad u wanaagsan oo dun fiican leh waa dad iska kor qaaday argagixisada waa dad ayaga iskood u tawaabushaystay oo isku tashtay haddeertan wax taladooda faragelin ku haya ma leh waxaan ogsoonahay sida ra-iisul wasaaraha ay u soo dhaweeyeen sida dowladda Soomaaliya ay u soo dhaweeyeen sida ay hadda u hayaan sidaas la ajigeed ciidamada Soomaaliya qaarkood waa ka degeen kuwa kale horey u joogeen oo ayagoo galmudug oo ciidamo Soomaaliyeed ah horey u joogeen amniga inay ka shaqeeyaan horumarka galmudugna dowladda ka shaqeyn doonta insha Allah galmudug waxay noqon doontaa dowlad goboleedada ugu loogu jecel yahay dalka
ay Cabdiftaax
horta waxa fiican inaan iska ilaalino waxyaabaha xamaasada ah dowladdu dadka dhan dowladdu way jecel yihiin laakiin waxaa jira wax shuruuca oo dalku yaalo u baahan in la siimaro haddii aan sharcigaas aan la marine wax walba waxay noqon doonaan siday hadda ay yihiin reer galmudug inay dowladda dhexe u yeereen maysan dhihin anagu way shii weynay waxna waa dhisan weynay dowladda dhexe hanoo timaado waxa noo dhistay ayagu maysan oran weli waxaad moodaa inay isku filan yihiin dowladda ka horna ay maamulo fiican lahaayeen weliba aad moodo in maamuladii hore ee ka jiray deegaanada galmudug ay ka awood badnaayeen kuwa maanta jira kana nabad badnaayeen dadka reer galmudug awoodda 90% ayaga iska leh dowladdu waxa ay ku leedahay waa fudeyn kaliya oo 90% dadka reer galmudugna hadda isma wada diidana sida aan ka warhayno waa dad is-ongol siyaasiyiintooduna wada waa is-ongol yihiin oo hobby ku shirsan yihiin waxba isla meel dhigeen waxa isla meel dhigeen kolley intooda badan kolley waxay la imaan doonaa magaalada Dhuusamare maalmaha soo socda sida daraadeed waxaan dhihilaa dowladdu dadkaas ayadu ha u daba fadhiisan talada deegaanka yeesan horboodin
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Seen Xasan Dhaqaney ayaa xubinta dooda gaaban nala socodtiinayay halka aad kala socoteen walaanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqtarka weydii waa kan Ibrahim Xasan Dandure.
Ku soo dhawaada dhagaystayaal barnaamijkeena weydii dhaqtarka waxaa marti ugu ah Dr. Yaasiin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurrada faafa ahna madaxa kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya kana hawlgala xarunta caafimaadka ee Rajo ee magaalada Muqdisho. Cudurka qaaxada wuxuu ka mid yahay cudurrada sida aadka u faafa. Dad badan oo cudurkaasi hore u qaaday oo laga daweeyey ayuu ku soo noqday. Haddaba cudurkaasi qaaxada dhakhtarka inuu faafahayo xubnaha jirka uu cudurkaasi ku dhaco.
TB-da hadda waa runtii waa qatar waaye. TB-da anagu diagnosiga runtii ah oo dhabta ah oo aan sameyn karno waa mid ka fiiqaha ku dhaco. Hanuus inta la qaado microscopiga waa laga adag yahay dad badan oo aad u baxtaan way jiraa. Laakiin waayahan dam hadda waxaa la isticmaalaa gene expert wax la yiraahdo oo maxaa la yiraahaa degdeg loogu ogaan karo oo sahlan. Laakiin Soomaali hadda waxa aad u soo badanayo waxaan la yiraahdaa MDR waa multiple drug resistant tuberculosis. Aad u soo badanayo waxaa la ii sheegay isbitaalka Lasarete oo ay qaybka furan tahay inta sanadkan ay helaan 100 qofood ka badan kuwaasi daawo loo hayaa ma jirto WHO-ga daaweysa WHO-gana waxaa ii maqaala inay u ogolaato Soomaaliya 100 qofood daawo inay siiso marka halista qaaxada waa soo badanaysa HIV-gii oo ku soo dhex dhuumana oo haata Soomaaliya aan yareen HIV iyo multi-drug resistant tuberculosis ee Israa'an daaweyntoodu waxa weeye Allahu yaclam.
Cudurka beerka oo cagaarshowga loo yaqaan ayaa ka mid ah cudurrada halista dad badan ay la ildaran yihiin meelo badan oo dunida ka mid ah. Dr. Yasin ayaa ka warramaya cudurkaasi sida uu ku yimaado iyo marxaladihiisa.
Cagaarshowga waa qaybin kana saddex virus keena alaaba waxa hepatitis viruses kale yiraa. Mid waa A waa laga dhugubaraa hadduu kugu dhaco, markuu kugu dhaca waa ku dhaafa. Mid waa B Soomaalida 120 way iska sitaan, 120 iska sitaa xukunku qofoodo halku keenaya kansarka beeqi ku keenaya urweynaadka caloosha biyaha galayaan biyaha galay marka wax ay soo arki jireen waa sanooyin ay soo arki jireen. Kansarka beeqa waa kansarka ugu badan Soomaaliya, waxaana ala keena hepatitis B. Waxa kaloo ku xiga waa aflatoxin wax liqaa hoosun oo baqaaraha ay gashanayaan galeyda iyo masagada iyo asana ka dhasha. Labada nooc marka ka tagno waxa jira hepatitis C oo asagana ka qatar badan biiga, waxa soo roodina iska wadato aad la dhimato ee san waxa kugu dhicin. Laakiin hepatitis C marka kugu dhaco 10 sano gudaheeda kaasa oo imaana ama beerka dhibaata oo imaanayso, kaas waa la daaweyn karaa. Hadda wax la daaweyn karaa waayo oo si caadi ah loo daaweyn karo. Saddexda qaybood ayaa ugu weyn maxaaliyaha cagaarshowga waxa la leeyahay. Waxa soo raaco kale waa aflatoxinka waxa la leeyahay. Dadka waxay u baahan yihiin marka inay ogaadaan haddii la yiraahdo hepatitis B qof laga helo, in lix bil kadib oo dhiig oo ku celiyo haddana la yiraahdo hepatitis B aad qabtaa oo bas inta joojiyo, laakiin uu ogaado in uu A3 la yiraahdo viruska oo ogaado cudurka inuu faafin karo, taa waxa u baahan yihiin. Haduu ninkina goorsanayo naagta inuu ka talaalo haddiisan qabin, ilmaha markay dhashaana laga talaalo si ayaga looga baajiyo cudurkii. Hepatitis B-ga talaalkaas uu leeyahay, A-ga talaal uu leeyahay, laakiin cudur saas khatar u ahba ma ahba. Oo hadda maxaaliga ah tasiilaad tira badan aanu u helayno in aan talaalkiisa iyo aan sameyno. Nasiib wanaag hadda talaalka jiro oo pentavalentka la yiraahdo hepatitis B-ga uu ku jiraa, in hepatitis C laakiin wali talaal looma hayo. Viruso kaloo kala duwan oo ayagana keeni kara dhibaato beerka u keeni kara way jiraan, laakiin waxa diagnosiskadeeda aanu hadda inta ku sameyn karno ma ah.
Intaas aan u joogo barnaamijkan weydii dhakhtarka, waxaa marti ku ahaa Dr. Yasin Ahmed Nuur oo ku takhasusay cudurada faafa, ahna madaxa kulliyadda caafimaadka jaamacadda Soomaaliya, isla markaasna ka howlgala xarunta caafimaadka ee Rajo ee magaalada Muqdisho. Barnaamijkan waxaa noo soo diyaariyey wariyahana Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydii, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna intaanan idaacadda ka bixin, hees dabacsanna aanu goordhowda maqashiinin, Xuseen Barhaan la socodsiiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn. Xuseen,
mahadsanid casho. Liiska tartanka musharaxiinta ee dimuqraadiga ah ee ka qaybgeli doona doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee 2020 ayaa u muuqda inuu soo yaraanayo. Musharaxiinta ku dhex loolamaya gudaha xisbiga dimuqraadiga ayaa markii hore ahaa kuwo aad u tiro badan, laakiin waxaa isa soo taraya tirada musharaxiinta isaga haraya tartanka. Senator Kristen Gillibrand ayaa ku biirtay musharaxiinta ka haray tartanka, iyadoo ka mid noqotay musharaxiintii ku guuldareysatay inay ka qayb galaan dooda loo qabanayo musharaxiinta dimuqraadiga bisha soo socota September 12-keeda. Duufaanta Dorian ayaa ku wajahan maalmahan soo socda waqooyiga jasiiradda Bahamas iyo qaybo ka mid a dalkan Mareykanka. Xarunta la socodka duufaanada ee Mareykanka ayaa sheegtay in xawaaraha ay duufaantu ku socoto ay tahay 140 kilomitir saacadiiba. Xarunta ayaa saadaalinaysa in maalinta Sabtida ah ay gaari doonto duufaantaasi jasiiradda Bahamas, iyadoo sidoo kale Axadda ama Isniintana soo gaari doonta gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Jawaad Zariif ayaa sheegay in haddii Mareykanka ay wada hadallo doonayaan ay marka hore qasab tahay inay u hoggaansamaan heshiiskii sanadkii 2015 lagu gaaray ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyarka Iran. Isagoo maanta ka hadlayay dalka Maleysiya oo uu booqasho ku joogo, ayaa Jawaad Zariif waxa uu Mareykanka ku eedeeyey in ay ku lug leeyihiin argagixisnimo dhaqaale oo ka dhan ah shacabka Iran, siduu hadalka u dhigay.
Aad baad mahadsantaa Xuseen. Haatanna codka macaan ee fanaanka Cawaale Adan aan ku wada nasanno.
mana in goora jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos kala ammaan mudane uba xubino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane ashqo isku ooyeyo isilaashada ammaan mudane ahdigay dhigteen waad kaystayo aroos gala ammaan mudane lamaan in doona jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane uba xubino isxaashaqayba laylehe ammaan mudane geyan isdoorta ehel ku taama arooskooda aqal la seesta dhiga aslaniyo kabad la unta uba xudoonana lagu daadiya laylehe ammaan waad istaa heshaa
heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka awale aadan ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeedoodii ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News.